דף למדזיין, פאז'נה 36, מסכת זבחים במחמסר, נוניסיו דו פרק נפאז'נה אנטריור, נמישנה. בואו, אסטה פרק ויניסיו דרי פלומנוס קומנסה, קונצ'נועה פלנדו סוברי ווסונטו דה פיגול, אי פריסיפמנט נאורה דה זריקה דודה. אינטון דיזה משנסי, בית שמאי אומרים, בית שמאי דיזן, כל הניתנים על מזבח החיצון, שנתן במתנה אחת כיפר. דיס בית שמאי, תוזוס קורבנות, כסון פייטוס למזבח אקסטרנו, כסון המיוריה, חטאת, אשם, עולה, השלמים, אצטרה. אינטאון תוזה, לסמסמוס כנא פלרגרה, אליסטרן כתר אגומס אספירג'ידס למזבח, מייס בדיעבד, צילי פייס, אפנס אומה אספירג'ידה, ולב. ובחטאת, דיס בית שמאי, אומה אססון, אהו קורבן חטאת, che in un minimo esige das quattro che ten che dar ste matanot duas aspirgidas betile lombrim af hatach natra matana hat kiper betile discute tamen in dis che tamen mesmo hatat externo si eli face pelo menos uma aspirgida tamen face a capara correspondente continua mishna então le fija ya que así cada un conforme su idea cuando vale uma aspirgida bechamai todos los corbanot externos menos a hatat היא דקור בטילל, אינקלוזיבי הוחתת. אם נתן את הראשונה כתיקנה, בית השנייה חוץ לזמנה, סיה פרימרה אספירג'ידה אלי פייס קום פנסמנטו קורטו. היא הסגונדה פנסו כבי קומרה קרנה, דפויזו טמפו חוץ לזמן, כיפר, פייס כפרה אינו אפיגול. פורקי פוקי הסגונדה אספירג'ידה נו הרלוונטה, אה דיספנסבל. אינטון כמו אלא דיספנסבל, אינטון לא אטרפליה נו פנסמנטו. היא הקונטרריו, ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה, ואת השנייה חוץ למקומה, מה היא הפרימרה פוי חוץ לזמן, היא הסגונדה חוץ למקום, פיגול בחייבים עליו כרת. ג'אי פיגול היא חייב כרת. פורקה? פורקה הפרימרה היה רלוונטה, אינטון הפרימרה פנסו חוץ לזמן, אינטון הופעתו יותר פנסו לסגונדה חוץ למקום, לא אטרפליה. קונצ'ינוע משנה דיזנדו, כל הניתנים על מזבח הפנימי, חיסר, שחיסר אחד מן המתנות, לא כיפר, תן כפגר הפלאורה כאילו. Todo, ahora, todo hizo en corbanot externo. Hay corbanot internos, hatat primiot, que son cinco. Vamos lá. Hatat, os dos de Kippur, o par de, dos Kohen, de Kohen en Kippur, o par de Am Israel, Seir la Hashem, os dos de Kippur. O par de Kohen Mashiach que pecó, o Kohen Gadol cuando peca traes un par, también para hatat. O par de cuando Sanedrín, Meanea Edad, cuando Sanedrín pecó, trazen un par también, y cuando también me anea Dan Elam, y todo el mundo trae un sair, si en Abodazra o deslice fue en pecado de Abodazra, trazen un sair, un body. Ese cinco se llaman Hatot Primiot. Hatot Primiot, u sangue delis era aspergido, no parojet, na cortina, y no misbe hazaaf, y he quemado totalmente fuera. Fuera os de Kippur, que también tenían que aspergir dentro de todo ese kodashi. Mas todos se llaman Hatot Primiot. En ese es, כל הניתנים על מזבח הפנימי, שחיסר אחד מן המתנות, לא כיפר אין מזבח הפנימי, אין אסס חטאות פנימיות, דשו דפזר אומה אספירג'ידה, ג'א אסטרגו וקורבן. לפיכך, כולם כתקנן באחד שלא כתקנה, שיהו כהן פנסו אין טרייס קונפורמה קורטמנטה, אי אומה פנסו חוץ לזמן, אה פסול הפנס וקורבן, אינו פיגול. He invalido Corban, claro, porque son las cuatro matanot relevantes, más en Bocaret. ¿Por qué en Bocaret? Porque Agmará va a decir que Satanás sustenta que Hatzimatil, o sea, meia abodá, las cuatro matanot, una parte de la pensión Hutzazman, no faiz el Corban Pigul que está Hayav Karet, faiz el Ipasul apenas y no está Hayav Karet. Muy bien. Agmará comienza ahora con a Fonchi de Bet Shammai y Betilel en relación a por qué con una matana so kiper en todos y menos en Hatat para Bet Shammai y Betilel exigen, dicen que también en un Hatat Hitzona, un Hatat externo también con una kiper. Dice Agmará, tenor Rabanan, minay, la gente tenemos a Hitzon Shinatan Matana Hat Kiper, She Kiper, donde la gente sabe que aquellos que son aspercidos de Mizvah Hitzon Kiper, Tamud Domar, Bedam, Sebaheja y Shafej, este pasuk, de este pasuk. פסוק דיס, בדם זה בחייך ישפך על מזבח השם לוקחה בבשר תאכל. אידם זה בחייך ישפך, סאוסן כדסאו קורבן בייסד דהמדו בשרה ספירג'ידו ומזבח השם לוקחה. אי אפריורי הוא פסוק נשתף עלינו דאומה ספירג'ידה. פורקה? Dice Rashi perché il pasuk non dice saviv, come in altri lugares che dice saviv che è envolto del misbeach, quindi indica che è appena una aspirgida. Pregunta a Gmará, da qui você aprende, veai le achilata, este pasuk già viene a insegnare altre cose. A Gmará vai citare algumas barraitot, che questo pasuk è usato per altre cose, e a Gmará vai rispondere. Ai mi baile le chetania, noi sprezziamo questo pasuk per quello che sta studiando. Minai de cholat de amin damin, che te un imetani sot de matan el dam leisot, donde se sabe che tutte le sobre, due recipienti, due corbanos, dopo che furono usati in un misbeach, tengono che essere derramati in un yesod, una base di un misbeach, a Hitzon, Talmud Omar, Bedam Zebahecha Ishafech. Então, già che il pasuk sta dicendo Dam Zebahecha Ishafech, che la sonce fija, da qui si apprende che tengono che tutti i corbanos, furono quelli, mesmo quelli che non sta scritto, ma furono Schnellis, che usò o a sobra do dam che fu usato dal recipiente tem que ser jogado, também tem que ser jogado. Se aprende de este pasuk, responde a Gmará, nafka la lemi de Rebi, utanada da barraita anterior. Aprende esta lahá que tem que jogar no yeso de outro pasuk, no de dam zebahecha ishafech, e automaticamente sobra dam zebahecha ishafech para que uma aspergida apenas yatzaye de Jehová. De Tania, Rebi Omer, está escrito en Hatata Of, no Hatata Of está escrito, veizá, מדם החטאת על קרע המזבח, תן כספירג'יל, הוא פסרו, תן כספירג'יל המזבח, והנשאר בדם עם הצליס המזבח. יהיו כסור עדו דם, תן כג'וגר מייסוד המזבח, חסן אהבה. היא הפלברה בדם, אין אסתה פסוק, והנשאר בדם עם הצליס, איתם הפלנדו דו סנגי, פורקי התורה רפת שהוא אדם, שאין תמוד לומר בדם. ומה תמוד לומר בדם, מפורקי תסקיתו בדם, לפי שלא למדנו לנתנים מתן ארבע שתנו ממתן דם עם יסוד. Porque na verdade é mefurash no pasuk, a gente encontra apenas em Korban Hatat, que usou a sobra do recipiente do sangue veio para o Yesod. Shear Damim Minayim, o resto do sangue dos outros corbanos da gente sabe, estamos no mar, por isso diz o pasuk, Badam, pulamos o parede, por isso diz o pasuk, Badam, Limed, não me ensina, alcool, Adamim, Shetunim, Matam Damim, Yesod, todos os sangues que dos outros corbanos também precisam Matam Damim, o sobrante, o que sobra tem que jogar no Yesod. Pregunta a Gmará, muito bom, bem respondido. A Gmará ainda pergunta, então você aprende Dan Zebahecha Ishafech, Beakatile, Ahidata, eu preciso esse Pasuk Dan Zebahecha Ishafech, isto que me ensina o Pasuk, que uma aspergida cumpriu a mitzvah em todos os korbanot. Diz a Gmará, mi baile leke de Tanya, nós precisamos também este Dan Zebahecha Ishafech para a seguinte baraita. Minai, lanitanim bezrika, shnatram bezifichai yatsa, de onde a gente sabe, tem korbanot que são zrika, vezarekumenearon, tem que aspergir o mitzvah, tem Corbanot, que é apenas Shefichá. Shefichá quer dizer derramar, é verter no Mizbeach, não lisrok de distância. E de onde a gente sabe que se o Kohen inverteu? E aqueles que faz com Zrizeká, fez Shefichá e Yatzá, tamo lomar, Bedam Zebahecha Ishafech. Deste pasuk. Bedam Zebahecha Ishafech aprendo que se o Kohen, no lugar de fazer Zriká, aspirgida, fe, derramou, verteu, também Yatzá e Dehová. Então responde a Gmará, Sabarla, Utanada Barraita, primeira, sustenta, não aprende deste, como diz aqui, sustenta como Rabi Akiva de Amar, Los Rika Bichlat Shifichá, Los Shifichá Bichlat Zrika, Rabi Akiva sustenta, que discute com esta barraita que foi citada agora, que diz que Zrika e Shifichá são dois serviços diferentes e um não compensa o outro, quer dizer, um não vem em compensação do outro e tem que ser Zrika ou Shifichá. De onde a gente sabe? De Itran, de onde vemos que Rabi Akiva sustenta? Sim, de Itran. Junto com o Corban Pesach, normalmente quando a pessoa tinha muitos comensais, então vinha um Corban chamado, era de Shlamim, um Corban Hagigah de Shlamim, Shlamim do dia 14 de Nisan, que acompanhava cada Pesach. Cada Corban, quando era consumido, tinha uma brajá. O Corban, a brajá de Pesach, é achar que disseram, está dizendo, lejó o Pesach. E o Corban Shlamim era a brajá, achar que disseram, está dizendo, lejó a Zebach. A Zebach significa Corban, não era uma brajá específica, uma brajá mais abrangente. E está escrito lá na Mishnah Pesachim. Berach Birkat HaPesach Patarak Zezebach. A primeira ideia que Rabi Ishmael sustenta que se a pessoa fez primeiro a brajá do Korban Pesach, isentou e já não precisa fazer brajá sobre o Shlamim. Agora, Zezebach, se ele fez brajá sobre o Shlamim, lo Patarak HaPesach precisa repetir a brajá para o Korban Pesach, Dibre Rabi Ishmael. Pois Rabi Ishmael sustenta que, e a razão de isto, a Gmará explica que o motivo de isto é porque ele sustenta que Shlamim é Bichlal Pesach e Shlamim sai de Jehová com a Berachá de Pesach. E por quê? Porque Zriká Bichlal Shefichá, o Pesach era Shofech, vertia o sangue. Zriká Bichlal Shefichá. Então, e Shefichá não é Bichlal Zriká. Então, como ele sustenta que Zriká Bichlal Shefichá, por isso, se você fez no Corban Shlamim, fez a Berachá do Pesach, vale. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא דיז נו סיור, לא זו פותרת זו ולא זו פותרת את זו, ניומה איזנטה האותרה. אינטאו, דקורא רבי עקיבא, פורקה, פורקה, נו, זריקה נו שפיכה, שפיכה נו זריקה. אינטאו, דקורא רבי עקיבא, אדם זה בהכה שפך סוברה, נו פייס דרשה פרה איסטו, אינטאו סוברה פרה כאילו כפרמוס נו איניסיו דגמרה, todos los corbanos que fueron dados con una matana, con una aspirgida apenas yatsai de Jehová. Y ahora Gemara trae una tercera pregunta y dice así: Akatile, ajudata ainda upasuk danz bajeja shafej, José precisa para esto. Vea mi baile le que Tania nos precisamos para lo que vemos ahora en la siguiente barraita. Rabbi Ishmael Omer, otra vez, Rabbi Ishmael dice: mitoch shenemar, aj bejor shor o bejor kese o bejor es. La Torah, cuando habla de los mejor, de los animales primogénitos que nacen, dice mejor shor, mejor kese, mejor es, a continuación de versículos, se puede ver de un lado, et damam tizrok al mizbeach met helvan taktir. Seu sangue você derramará no mizbeach y seu sebo você queimará. Y de Rabbi Ishmael, este pasuk apenas nos enseña, lamadnu le mejor shetaum matan damim bimurim legabe a mizbeach. Rabbi Ishmael dice, este pasuk enseña que todos los mejor precisa aspirgir sangue no mizbeach, y além de eso tem que pôr os membros que normalmente son colocados dos corbanos también no mizbeach. O chelev, aquí o sebo, é representativo aos outros, às outras coisas juntas. Estamos no mar, e de onde a gente sabe maaser, continua a baraita falando maaser bepesach minayin. Agora onde a gente sabe corban maaser, maaser behemá, que trazia de dos nascidos um de cada 10, e corban pesach, de onde a gente sabe que também exige sangue no mizbeach e os imurim no mizbeach, temos de mar, bedam, zebahecha e shafech. Então, desse pasuk eu aprendo que maser e pesa se aprende deste pasuk. E então, já que você aprende deste pasuk, que precisa lishpoch o sangue e não precisa lisrok o sangue, então já automaticamente não me sobrou pasuk para aquilo que quero falar na barraita, no início da Gemara, para nitanim bematanahat. Entonces responde a Gemara, sabarla, un oso tan asustenta que rabiose a Glili. Como rabiose a Glili, que vais a citar en la próxima raita, que discute con Rabbi Ishmael. De Tania rabiose a Glili Omer, dice así Rabbi Ishmael, damó lo nema, no está escrito et damó. Si fala de mejor o pasú, que es mejor, ese pasú que citó Rabbi Ishmael, que dice mejor, sol, mejor, que se está hablando apenas de mejor, la Torah tiene que hablar en singular, si todos los mejores, es la misma alajá. El adamán. Helbo se usebo que va a quemar, lo nemar, el ahelbam, en plural, limeta al bejor maaser u pesa. Entonces aquí ya está incluso bejor maaser y pesa, shekol taun matan adamim, perdón, shetaun matan adamim, bimurim a mizbeach, que todos ellos también un maaser y también un pesa, junto con bejor, precisa matan adamim y murim en relación a mizbeach, y sobro pasur ve Rabbi Ishmael, de Dam Zebajeja y Shafej, para aprender que Uma Mataná me japeret. Pregunta Gmará, de Rabbi Ishmael, que era Mapikle Leach y Mapikle Leach, y como Rabbi Ishmael, vimos dos baraitas en nombre de Rabbi Ishmael. La primera baraita en nombre de Rabbi Ishmael que decía que discutía con Rabbi Akiva y falaba que de Dam Zebajeja y Shafej aprendemos que si feis Braja, no Corban Pesach ya salió de Jehová con Braja, de Corban Shlamim que acompañaba a él. Y la segunda baraita aprende que Corban Pesach y Maaser de este pasuk mismo, de Rabbi Shafej, también precisa para decir que te matan Damim y Murim le cabe a Mizbeach. Entonces, ¿cómo puede ser? Responde a Gemara, Tretanay, Alibar Rabbi Ishmael, dos baratoides que discutieron la idea de Rabbi Ishmael. Ya que estamos hablando de este machloket de Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef Lili, ahora a Gemara analiza un poco ese machloket. Dice Gemara, Bishna mala Rabbi Ishmael de Mokina Kule Bejor. Está cierto para Rabbi Ishmael que pone todo ese pasuk de Bejor, el Damam, el Halvam, todo en Bejor. Hay un directivo, Besarami Elach, por eso una continuación, el próximo versículo a ese, está escrito que la carne de ese corbanot va a ser para el Kohen. Porque está hablando apenas de Bejor y he coincidido que el Bejor es para el Kohen. Él es la Rabbi Yosef de Mokina Kule Bejor, pesa. Más para Rabbi Yosef que incluye en este pasuk, Maaser y pesa. Por acaso, Maaser y Pesach, Bealim Achlele, Maaser y Pesach, los donos que comen, consumen. El Kohen no tiene nada, ni de Empeh, ni de Corban Pesach, ni de Corban Maaser, Maaser Behemá, o Bejor, no tiene absolutamente nada. Mai usará mi elaj, entonces, porque, ¿sobre qué se refiere usar elaj? Responde que la son Rabim, ¿no? Entonces, y de acuerdo a Rabbi Yosef, si no puede hablar apenas de Bejor, porque Bejor él dice que la son Rabim no va, responde a Gemara, Hatam Behat Balmum. Nos voy a enseñar que Bejor, mesmo Bejor Balmum, que no es sacrificado, que tiene defecto físico, también es para Ukohen. Y por eso dice para Uren plural, Upsaram הוא פסוק עם פלילו פוליס יודי, הוא פסוק פלילו שרה מידך. לימד על בחור בעמום שניתן לכהן שלא מצינו לו בכל התורה כולה. כשאין תנאו קונטרה אותה פונצ'י, en toda la Torah que un bejor balmum que no puede ser sacrificado va para un kohen, se aprende de aquí. Ve Rabbi Ishmael, ¿de dónde le aprende? Balmum, nafkale min lecha hiye de sefa. Pues en un segundo está escrito una continuación de dos versículos que pasur dice lecha hiye, lecha hiye, y entonces aquí aprendemos que ubesok hayamim lecha hiye ובשרה מילך כחזה התנופה פפפה, ובשר הבן לך יהיה, דקי אפרנדה כתמיין לך יהיה, אינקלוזיבה, ג'דיס, ופסוק יהיה לך, פרקר רפטי לך יהיה, פרטין סינה כמזמו בעלמום, דו כהן. קונצ'ינו הגמרא אנליזנדו, אסזו אז אידאז, דה רבי ישמעאל רבי יוסי, ביש תאמר רבי יוסי גלי, למוק אלה ענמי במעשר, ופסח, תסרטו, פרה רבי יוסי גלי, כליקולו כתמי, פסוק עם מעשר, פסח, היינו דכתיב, לא תפדה, כי קודש הם הטרדיס, לא פודס רדימיר, לא פודס רסגתר לוס, פורקסון קודש, הם קרבים ואין תמולתם קרבה. אידאי ספרנדה, כאום קורבן כפוי דנומינדו, כמו מעשר בהמה, או כמו פסח. או, כלל, כבכור, סי הפסוע פייס תמולה דאיסו, כיס פסה קדושה, לא סון סקריפיקדוס, דיפרנטס הזאת לסתמולות, כסי סון סקריפיקדס, אז תמולות דפסח, בכור, אי, מעשר אין תמורת הנקריבה, פוגע תורה דיס, כי קודש הם אליס, אינו התמורה. דיתנן, תמורת בכור, מעשר, הן ובלאדם, ולאדם, ולאדם, מעצוב כל העולם, התמורה לבכור היא מעשר. אינקלוזיבי אסקריאס פפפה, הרי הן כבכור, וכמעשר, וכמעשר. מזמו כלסתן קדושה דבכור היא מעשר, מייזלס נוסון סקריפיקדוס. ויאכלו במומן לבעלים, יספלן אפרסר דפייטוס פיזיקוס, יאי אוסדונוס, consumen esto. Utnan, ama Rabbi Yeshua, shamati, temurat pesach creva, entonces vemos ya, maaser y mejor, la gente ve que la temurat no es sacrificada. Y Rabbi Yeshua, traemos Rabbi Yeshua para nos enseñar en relación a temurat pesach. Shamati, temurat pesach creva, temurat pesach creva. Dice Rabbi Yeshua, escuté que la temurat de pesach creva, y por otro lado, escuté que temurat pesach no es sacrificada. Ven y le faresh, y yo no sé explicar. Mas de cualquier forma, Agmara la explica, Rashi traes, que aquí está escrito que creva, que sí es sacrificada, es cuando ya pasó Pesach. Y feis temurá, después que pasó Pesach, ahí sí, como ten din de Shlamim, es sacrificada. Mas temurá Pesach antes de Pesach, como ten que duchar de Corban Pesach, y feis temurá no es sacrificada. Entonces para Rabbi Yosef Glili se entiende, ¿de dónde aprendemos que temurá de esos tres Corbanos no son sacrificados? Pues la Torah dice que Kodesh Hem, ellos son Kodesh y los otros no. אלא לרבי ישמעאל דמוקלה כולה בבחור, מה הספר רבי ישמעאל? כי כל הכתוב פסוקים בבחור, מעשר ופסח דלא קרבה לתמורתה מנהלה, דונדל יסבה כמעשר ופסח נוי סקריפיקדו, רספונדה הגמרא, מעשר גמר עברה עברה מבחור, מעשר אלי אפרנדה גזרה שווה, כתסקיתו בבחור, כל אשר יעבור, תסקיתו יעבור וברבו לעבור דפסר תחת השבת, אי אין רלסון הבחור, תסקיתו בעברתה כל פטר רחם, Os dois usam o mesmo verbo e te aprende disso que a temura deles, que é a temura de Maser, é igual a temura de Bechor. E Pesach Bedia Katabé, a Torá claramente escreveu em Corban Pesach. Aonde, onde está a palavra Mefureshet? Que Pesach não é... no dice camarán porque por de dónde se aprende porque pasó que es inkesef umakriv matamu domar inkesef ese pasuk en inicio de Vaikra que está escrito inkesef umakriv et korbano vikriv oto lifnei Hashem matamu domar lichora la Torah podría hablar kesef somenchi porque dice inkesef le rabot temurat pesach ve ensinar temurat pesach que después de pesach que también es sacrificada si te karev shlamim יכול אף לפני הפסח, פה אצל אנטס זה פסח, תמיד סיפי סתמולה נקרבת, אופרסידה, כן, תמוד לומר, הוא, זהו הפסח, הוא להשם. פרטנצינר, כי הפנס, הוא, אל קורבן פסח עצמו, יקרב לגבי המזבח, מה זה התמולה דאלי? נאומנטו רבי ישמעאל תן עוד רפון שפרפרנדר איסטו. אגורה, דפוס דניליזר ומחלוקת רבי ישמעאל רבי יוסי, שגע גמרי דיזסי. בכל הלכתנה דמאף כלי לאי דם זוכח לשפך לדרשה חנינה. תוזס צנאים כבימוס נוברייטה כאוזן, דן זה בחייך ישפך פרעות רדרשה. וימוס טנטו רבי ישמעאל כדיסקוטה קון רבי עקיבא. וימוס רבי ישמעאל כדיסקוטה קון רבי יוסי גלילי. כאליס פאזן, וימוס כדיסקוטה קון רבי כאוזן ומיניסיו דפאז'ין אנטריור כאוזן פרה ensinar que os corbanos precisam de esot, com a sobra do sangue. Então, eles usam esse passuk para outra drasha. Que de alcohol anitanim al mizeach chitzon shetam atanachat shekiper menaleu. Onde sabem a halakha da nossa Mishnah? Que todos os corbanos que foram aspergidos, pelo menos com uma mataná, kiper, responde a Gemara, sabre leu que betilel. Ele sustenta como betilel de abre. Af chatat shenitra matana chat kiper. Ele não sustenta como betilel, sustenta como betilel. Que betilel diz que também um corban chatat, inclusive um corban chatat chitzoná com uma mataná kiper, e como vai explicar na Gemara no próximo daf, e depois que nós sabemos em Korban Hatat que uma só matana é suficiente, então aprendemos todos os Korbanot de Korban Hatat. Muito bom, até aqui.